Garbėjai Jėzui Kristui, tėvas Kazimieras, kunigas Kęstutis Brilius, Marijonų vienuolijos vyresnysis Lietuvoje, Šventos Gertrūdos bažnyčios rektorius. Turime laiko, turime gabalėlį laiko pakalbėti apie popiežių Paulių VI. Pakalbėti apie žmogų, apie asmenybę. Turbūt pirmas klausimas, kuo jisai domina. Lygiai taip pat ir man rasti, kuo domina tas žmogus, kokie akcentai, ką išskirti. Ir pradėčiau nuo to, kad kalbantis su viena seselė vienuolė, grįžusia iš Romos darbų apie popiežių Paulių VI, vos pasakiau, kad domiuosi tą temą. Iš karto man papildė, jis buvo laikomas labai darbščiuoju. Tiek, kiek jis gyveno, tiek, kiek dirbo Vatikane, popiežiavo, ten kitas pareigas ėjo, visur pelnė tą žinią darbštos. Na, iškart tai keli man asmeninė simpatija, patinka darbštų žmonės, dirbantys žmonės ir pats mėgsto dirbti. Tai, kaip sako, kompasas jau buvo suorientuotas link žodžių darbštus. Ir toliau žiūrinčio popiežiaus istoriją, pirmiausiai, be jokios abejonės, tas darbų sąrašas, veiklų sąrašas, kuris buvo jo pontifikato metu čia pilnai, visai išvardyti, pilnai aptarti, net yra sunku. Tačiau tie charakteringi keletas akcentų galima iš karto pastebėti, kad 1993 metais buvo pradėtas jo beatifikacijos procesas. Ir popiežius Pranciškus 2014 metais paskelbė palaimintojų Paulių VI, o 2018 šventuoju. Taigi kalbame apie šventą Paulių VI. Čia yra toji seka popiežių, kai vienas po kito eidami, vienas kito perimdami darbus, tęsdami naujais, pratėsi ir tą be pertraukos palaimintų šventųjų liniją. Tokiame lygi, tokiame veikime išreiškė tą bažnyčios didžiausią siekinį šventumo, pašventinimo. Pirmiausiai, Pauliaus popiežiaus Pauliaus VI atėjimas. Tikrinis jo vardas buvo Giovanni Battista Montini. Jonas Krikštytojas Montinis mokėsi pas jėzuitus ir oratorijonus. Baigė filosofijos studijas, bažnytinės ir civilinės teisės studijas. 1920 metais įšventintas kunigu ir dar 1923 metais baigė diplomatijos studijas popiežiškojoje bažnytinėje akademijoje, lotyniškai Pontifica Academia Ecclesiastica Romoje. Po to trumpai buvo nuncijaus sekretorius Varšuvoje metus ir nuo 1924 iki 54 dirbo Vatikano valstybės sekretoriate. Šalia to sekretoriato darbų nuo 1930 iki 37 metų, 7 metus, dėstė tokia įdomi disciplina popiežių diplomatijos istorija. Dėstė jisai popiežiškoje bažnytinėje akademijoje. Kaip matote, irgi ryšys su akademinė veikla bažnyčios jo buvo gana stiprus. Ir 1958 metais paskirtas kardinolu. Didelį įtaką jisai darė Vatikano antro susirinkimo eigai, suteikė antram susirinkimui konkrečią kryptį. Kalbant apie šį popiežių, apie jo veiklą, jo visą popiežystę, man kyla toks įspūdis, kaip įsivaizduotumėte, toks čia naujoviškas padargas tanklaivis, labai ilgas laivas, skirtas dideliam skystam kroviniui arba barža vežioti. Taigi bažnyčios tas ilgis 2000 metų plotis irgi nemažas, tačiau dar netoksai, kad apimtų visą pasaulį. Ir šitą tanklaivį, šitą ilgą laivą 2000 metų istorijoje, 2000 metų laike ir vis į daugiau šalių besiplečiančią išvairuoti, pakreipti yra tikrai nelengvas uždavinys. Kartą žiūrint vieną filmuką, kur mokėsi tanklaivių kapitonai, pasiėmė modeliukus tokioj dideliam baseine, tuos laiviukus ten tarp dirbtinių uostų. Jie visokiais būdais vairavo, repetavo, kaip jį tą ilgą laivą pasukti. Taigi šitam popiežiui priskiriama didžiųjų pokyčių bažnyčioje žymė ženklas. Ir kai kalbam apie Vatikano antrąjį susirinkimą, kitus dalykus, kuriuos čia truputį paminėsime. Kai kalbame apie bažnyčią, kalbu apie Kristaus bažnyčią. Neveltų užsiminiau apie to laivo ilgį 2000 metų. Iš tikrųjų, šis ilgis yra daug didesnis. Čia norėtųsi grįžti į pačią pradžią, į visatos, į atsiradimo pradžią. Kaip žinome, evangelinį tą ištarimą pradžioje buvo žodis ir Dievo kūrybos pradžia žodžio išraiška buvo tebūnie šviesa, fiat lux. Fizika, šiuolaikinė teorinė ir astrofizika, apie tą ypatingą momentą, pasiremdama naujomis mokslo žiniomis, bando nušviesti, kas tai buvo, kaip tai buvo. Ir vis tiek gauname tą pradinę žinę. Pradžioje buvo šviesa. Dar nebuvo erdvės, dar nebuvo atstumo. Pradžioje buvo tai, ką mes įsivaizduojame šviesą dėl jos sklidimo, fiziškai nenusakomos temperatūros, ryškumo ir taip toliau. Nebuvo net menkiausių dalelių. Ir visa tai, kaip Einšteinas mėgdavo įsireikšti, singuliarumo taškas, kuris staiga pradėjo skleistis, kurtis, atsirado to iš šviesos savybė sklisti. Na, pirmosiomis sekundėmis ir taip toliau prasidėjo tokie procesai, reikėjo dar rasti, kur sklisti. Taigi atsirado pirmas pokytis, šviesa tapo banga. Tai yra vieno vietoj jos mažiau, kito vietoj daugiau, atsirado vieta nuo ten iki ten. Vėliau toj banga dalelį skleidys toliau. Galbūt pats svarbiausias mūsų visatos istorijos laikotarpis yra tos pirmos 3 minutės, kai formavosi erdvė ir materija, pirmosios dalelės, materialios dalelės, turinčios erdvę, greitį, jau prasidėjo laikas. Na ir turbūt pirmieji 300 tūkstančių metų, kada jau pradėjo formuotis iš tų pradinių elementų, pradėjo formuotis medžiaga tokia, kaip mes jau ją galime suprasti. Tai yra vandenilio atomai, dujos rinktis į tą nevientisumą, sankaupas formuoti žvaigždės ir taip toliau. Ir šitoje šviesos kelionėje, kurioje prasidėjo mūsų visata, jos istorija, erdvė, laikas, toje šviesos kelionėje toliau vyko begalį įvairiausių fizikinių procesų ir atominiam lygmenį, ir subatominiam lygmenį, tai yra dalelis, tai yra bangos fizika, kvantiniam lygmenį, daugybė dalykų, kuriuos šiandien teorinė fizika, astrofizika pateikia kaip aibė žinių ir toliau tyrinėja tą šviesą, kuri po ilgų procesų jau susikūrusiuose tuo metu žvaigždėse, žvaigždžių raidos istorijoje vėl virto, jungėsi sunkesniais elementais, kaip sako, šviesa pamažu įgavo vis daugiau svorio, vis daugiau medžiagos pavirto sunkesniais elementais, metalais. Toliau tie sunkesni elementai ėmė jungtis tarpusavį, sudarinėti įvairius darinius. Tai atsirado rūdos, kristalai, metalai, daugybė dalykų, dujos, deguonis ir taip toliau. Ir kas būtų įdomu šiuo požiūriu, tai galbūt tasai klausimas, kurį priima ir šiandienis mokslas, ne viskas iš to šviesos taško virto šviesa. Šiandien žino tokius dalykus kaip tamsioji energija, tamsioji materija, su kuria mes nesaveikujam, kurios mes nepažįstam, kuri mums nešviečia, tik tai jos gravitacija laiko formuoja visatą. Na ir kyla toks klausimas man, pirmiausiai, ta proga ir pasidalinu su jumis, tai kaip yra iš tikrųjų, galvoju, jog fiziškai apibrėžiant tamsiosios energijos yra daug, daug daugiau negu šviesos, kurią mes regime, matome, kuri mums kuria visatą ir atomus. Tamsiosios materijos yra dar daugiau. Tai kyla klausimas, kas mes tada su savo žvaigždėjim, su savo šviesa, kas mes atlieka, brokas, likutis, jeigu tamsiosios materijos yra virš 90% tamsiosios energijos, irgi didelį pergalį. Šventame rašte pamini, tamsa jos neužgožė. Taigi neatsakytas klausimas ir mes atsiradę sukurti šioje evoliucijoje Dievo kūriniai, jo sukartame pasaulyje, kurį jisai sukūrė iš šviesos, kurį jisai įveikė tamsą ir leido sklisti šviesai, virstančiai toliau kitomis formomis. Šiame pasaulyje esame mes, taigi matot, kaip pailgėjo mūsų laivas. Šitą laivą mes savo kojukimis neapeiname nuo galo iki pradžios, nes mes esame kažkur tai jo trečdalį galbūt vidury, kai kalbu apie laiką, tačiau mintimi, pažinimu, mes galime gana gerai pavaikščioti laike. Šiandien mokslas tyrinėja 12 milijardų šviesmečių spindesį šviesos likučius bangas. Bet lieka klausimas, kaip toli, kiek pirmin, kiek eisime. Ir žiūrėkite, žmogaus protas, kuris kuria šią civilizaciją, tai yra visos žmonijos bendruomenė, iš tikrųjų, pastebėkite, taip pat neturi atsakymų. O mūsų žvaigždynas, tai yra mūsų žmonija, jeigu ją palyginti su žvaigždėmis, yra šventame rašte tokių įvaizdžių. Mūsų žvaigždynas kaip ilgai spindės. Kiek laiko gyvuos ši civilizacija, dabartinė civilizacija, kurios šiaip jau amžius nėra didelis. 10 000 metų, taip jau randamas skaičiuojamas. Mes irgi neturime atsakymo. Turime žemę, kuri akivaizdu turės daug daugiau laiko būti. Turime žmogų, kuris savo amžiumi daug trumpesnis už žemę. Nė vienam nepritruks žemės amžiaus, tik tai savo amžiaus, kuris pasibaigs. Štai šių dalykų akivaizdoj, kuriuos čia pristačiau, gal jums truputį ir keista, kodėl apie popiežių Paulių VI. Aš kalbėti pradedu nuo astrofizikos. Dėl to, brangiai, kad prieičiau prie vienos įdomios disciplinos – kosmologijos. Dar ruošintis į kunigystę, mano atmintyje išliko 2 vadovėliai. Tokios mažos, berods Smetonos laikų išleistos knygutės – Teodicėja ir kosmologija. Na ir mano liūdesiui Teodicėja buvo storesnė knygutė už kosmologiją. To laiko kosmologija, kurią aš turėjau tą vadovėlį, buvo maža knygutė, o man buvo labai įdomi. Ir aš galvoju, kad kosmologija ir šiandien mūsų ir teologinėme išsilavinime, mūsų mąstysenoj, mūsų evangelizaciniai veikloj tebėra per ploną knygutį. Kiek bent jau stebi mūsų kunigų pasirengimą, mūsų klerikų pasirengimą, iš tikrųjų kalbėti kosmologijos rėmose, temose, nematau aš tokio intereso, dėmesio, kažkokio azarto. Todėl čia truputį ir pristatau kosmologiją. Kas tai yra toji kosmologija? Jeigu teodicėja, tai yra mokslas apie Dievą iš Dievo šaltinių, tai yra susieta su apreiškimu, tai kosmologija yra, katalikiško iš šiuo atveju turi mintį, yra vėlgi žinia apie Dievą iš objektyvių patirties šaltinių, tai yra iš daiktų pasaulio, iš kosmoso, iš astrofizikos ir taip toliau. Ir vis dėlto, nežiūrint, kad pasiskundžiau dėl perplonos kosmologijos vadovėlių knygutės, vis dėlto kosmologija tautų istorijoje, tautų kultūroje, religingumo istorijoje yra labai platis sritis. Dar aš sugrįšiu prie šio klausimų, kalbėdamas apie lietuvišką kosmologiją. Tačiau grįžtu vėl prie popiežiaus Pauliaus VI ir galiu pateisinti, kodėl aš čia nukrypau į kosmologiją. Todėl, kad įdomus dalykas. Išrinktas popiežiumis vadovavo Vatikano antrajam susirinkimui ir įgyvendindamas susirinkimo nutarimus, inicijavo daug bažnyčios reformų. Viena iš tokių. 1965 metais panaikino draudžiamųjų knygų sąrašą Index Librorum Prohibitorum. Ta sąrašą, kur bažnyčia buvo uždraudusi skaityti visą eilę knygų, kaip labai neskaitytinų. Toksai knygų inkvizicijos etapas bažnyčioje baigėsi šio popiežiaus Pauliaus VI potvarkio panaikinus 1965 metais draudžiamų knygų sąrašą. Galite suprasti, kad čia kalbėjau apie tą bažnyčios, katalikų bažnyčios, Kristaus bažnyčios tanklaivio vairavimą, kai jį reikia pasukti. Pasukti iš tos senosios kosmologinės sampratos apie Dievą ir pasaulį. Senoje buvo ten daug įvairių rinkinių iš įvairių tautų, na, bet turbūt ryškiausiai dar tebelikia kai kurių atmintį toj teorija, kad žemė plokščia, o visas dangus ir saulė sukasi apie žemę, pakyla, nusileidžia. Taigi ir šitoj kosmologiniai sampratoj, kaip matote, Paulius VI ryžosi pasukti laivą. Jį sunkiai sekėsi pasukti ir Giordano Bruno ir Galileo laikais, kada astrofizikos žinios keitė kosmologinės sampratas apie pasaulį. Ir tas heliocentrizmas, vėlgi kita kosmologinė samprata, kad visas pasaulis sukasi apie saulę ir taip toliau. Daugelį dalykų, kurio šiandien mokslas papildė savo žiniomis, daugelį dalykų reikėjo priimti keičiant šimtametės ir net tūkstantmetės kosmologijos pažiūras. Tai yra, kur Dievo vieta pasaulyje, kur koks yra Dievas, kur Dievo būtyje yra pasaulis. Ir šitai sprendžiant reikėjo dar ir atsakinėti klausimus, kur, kaip, koks yra žmogus šioje sąrangoje. Tai štai tuo man ir įdomu, dalinuosi tuo, kas man pirmiausiai įdomiausiai Paulius VI charakteristikoje panaikino draudžiamų knygų sąrašą. Tai yra pasuko bažnyčią, reformavo kosmologinę sampratą, tuo pačiu ir teologinę sampratą, reformavo, paruošė sekančioms reformoms, paruošė, pakreipė visą Vatikano antrąjį susirinkimą į tolesnę kryptį. Tuo pačiu užmoju, toj pačioj pradalgiai pertvarkė ir šventojo oficijumo kongregaciją į tikėjimo mokymo kongregaciją. Tikėjimo mokymo kongregaciją jis taip pavadino. Šventojo oficijumo kongregacija vadinama ex-inkvizicija. Taigi, kaip matote, su inkvizicinė bažnyčios nuostata atsisveikino popiežius Paulius VI. Ir iki šiol mes turime, vadiname, kalbame, įvardijame ir veikia tikėjimo mokymo kongregacija. Ne inkvizicija šią sampratą, o tikėjimo mokymo kongregacija. Turbūt nenaujiena, kad geriausias mokytojas yra tas, kuris yra ir mokinys. Taigi, bažnyčia ryžosi toliau mokytis tikėjimo, kad mokyti tikėjimo. Aišku, reformavo ir liturgiją, čia susidūrė su kardinolo Lefebvre atskala pasipriešinimu, kodėl, kaip ką, kuri ne tiek kažką svarstė papildyti teologiškai, kiek labiau parodo, kaip sunku yra pasukti šitą ilgą bažnyčios laivą kažkuria kryptimi. Lefebvre'as ištisą atskalą pradėjo, stabdydamas, stengdamasis sustabdyti bažnyčios posūkį. Jeigu pasuko, tarkim, tikėjimo mokymą iš inkvizicijos sampratos, tai trukdė liturgiją pasukti. Na ir čia reikėjo išlaikyti, kad visas laivas suktųsi kartu. Taip pat jisai pradėjo kanonų teisės kodeksų atnaujinimą. Irgi didžiulis posūkis, kurį pratęsė ir baigė popiežius Jonas Paulius II. Paskelbęs 1983 metais naują kanonų teisės kodeksą. Sekantis dalykas reformavo kardinolų kolegiją. Nustatė popiežių renkančių kardinolų amžiaus ribą. Tai yra, kad popiežių rinktų ne vyresni kaip 80 metų kardinolai. Taip pat nustatė kolegijos narių skaičių 120. Ir siekė, kad kardinolų kolegijoje būtų viso pasaulio katalikų atstovų. Na, matyt, kad jam gerai sekasi, iš jo paskirtų kardinolų net 3 vėliau tapo popiežiais. Albino Luciani, Jonas Paulius I, Karolis Vaityla, Jonas Paulius II ir Jozefas Ratzingeris, Benediktas XVI. Jisai atgavino apaštalinės kelionės už Italijos ribų, nes nuo 1814 metų joks popiežius nebuvo išvykęs iš Italijos. 64-ais lankėsi Šventojoje Žemėje, buvo pirmas ją aplankęs popiežius. Atliko apaštalinių kelionių į Indiją, 64-ieji Fatimą, 67-ieji Stambulą, Turkija 67, Kolumbija 68, Uganda 70, Azijos ir Okeanijos kai kurias vietovės ir Australija pasiekė 70-ais. Na, su nuotykiais. Per apaštalinę kelionę Filipinų sostinėje Maniloje 70-ais metais, lapkričio 27, buvo bandoma pasikeisinti į Paulių VI gyvybę. Nuo peilio dūrio jį išgelbėjo Jungtinių Amerikos valstijų lietuvis Marcinkus, vėliau arkivyskupas, dirbęs Romoje. Taigi, kaip matote, šitas tikras Kristaus laivo vairininkas gebėjo stengėsi pasukti bažnyčią į ateitį, kurios priešakiniai horizontai dar labiau tolo, dar didesnį kelią rodė. Veiklus buvo labai ir tarptautiniais politikos klausimuose, nepritarė JAV karui Vietname, o 65 spalio 4 Jungtinių Tautų organizacijoje Niujorke pasakė savo kalbą apie taiką pasaulyje. Na, jums gal bus įdomu, ši Švento Popiežiaus Paulius VI kalba Jungtinių Tautų organizacijoje apie taiką priskiriama prie geriausių 20-ojo amžiaus politinių kalbų. Tai ne šiaip sau, 67 metais jis įvedė tarptautinę taikos dieną. Labai įdomiai jo veikla pastanga buvo ir siekimas dialogo su SSSR, su Tarybų sąjunga. Jos užsienio reikalų ministras Gromyko 66 lankėsi Vatikane. Buvo ir daugiau abi šalių atstovų susitikimo. Taigi šis popiežius laikomas, įsidėmėkit žodžius, vienu moderniausių 20 amžiaus popiežių. Jis buvo artimas žmonėms, nors 30 metų dirbo tą kontorinį darbą. Atsisakė kai kurių tradicinių popiežiaus galiaus simbolių, to viso karališko, faraoniško, sostukų, tiarų, ten tų visų tokių išpuoštų karališkumo žymių ir ritualų. Atsisakė 64 metais dėvėti tiarą, tai ypatinga tokia kepurė. Rėmė kultūrą ir moderniuosius menus. Jo rūpėšių Vatikane buvo įsteigtas modernaus religinio meno muziejus ekspozicijos, sukurta daug meno kūrinių, tarp kitko toj popiežiaus lažda su kryžiumi, irgi jo pastangų kūrinys. Taip pat toj privati popiežiaus koplyčia reformuota, naujai įrengta, kuri toliau išlaikė popiežiaus šeštojo salės pavadinimą. Todėl norisi vėlgi grįžti prie tokio labai man mielo šio popiežiaus darbo lauko, nežiūrint, kad jis 30 metų darbavosi Vatikano kontoroje, kaip aš pavadyčiau, prie daugybės darbų visų savo darbštumo, tačiau jis buvo artimas ir akademiniam jaunimui. Jis buvo artimas jaunimui, kuris mokėsi universitetuose, kuris siekė žinių ir kartu norėjo laikyti tikėjimą. Šis popiežius dalyvavo universitetinėje jaunimo veikloje. Jisai ištarė labai įdomius žodžius, aš tuoj prie jų prieisiu. Reikia dar pridurti tai, kad jisai 7 metus vadovavo Italijos katalikų studentų federacijai FUCI. Jis buvo ilgametis šios federacijos dvasios tėvas Romoje. Ir tapęs popiežiumi dažnai prisimindavo savo buvusius artimus ryšius su Romos akademiniu jaunimu. Jo nuostabų žodžiai pasakyti šios FUCI organizacijos suvažiavime. Užduotis – neškite evangeliją į universitetą ir kultūrą į bažnyčią. Mane asmeniškai ypatingai žavi, nes taip pat 12 metų dirbau kapeliono KTU Panevėžio filiale ir stengiausi pildyti šiuo žodžiu su dideliu dėkingumu universiteto vadovams, kad galėjau pakabinti kryžių universitete, kad buvo kapeliono kabinetas, kad galėjau vykdyti tą misiją, nešti evangeliją į universitetą. O vėlgi iš universiteto kultūra į bažnyčią. Toks šio popiežiaus šūkis. Jisai savo pastangomis, savo veikla, šia užduotimi, kurią nuoril kartojo, užbaigė tą veiklą, galima sakyti, jau po mirties jo beatifikacijos proga buvo surengta neįlinis federacijos kongresas Arezzo mieste. Jo tema – Jono Krikštytojo Montini, tai yra Giovanni Battista Montini, liudijimas universitete ir nūdienos kultūroje. Šį liudijimą aš čia aišku nenukrypsiu per daug nuo temos, bet keletų minčių išskirsiu tą idėją, kuri kildino šį sąjūdį, šią sąšauką universitete. Nes popiežius Paulius VI ypač kvietė katalikų akademinį jaunimą skleisti evangelijos žinę universitete. Įvardindamas dabartinių laikmečių kultūrą, kuri išalkusi evangelijos skelbimo, ją ragino reanimuoti stipriais ir tvirtais liudijimais. Tai yra iššūkis, kurį turi priimti ypač katalikų akademinis jaunimas. Paviršutiniškumo, skubotumo, relativizmo akivaizdoje. Būtina prisiminti minties, formacijos, kritiškumo dvasios ir dalyvavimo įsipareigojimą, kuriuo apvilktas žmogus. Ir tik tai jisai, ir kuris įrašytas į jo žmogiškai orumą, veda žmogui į aukštesnius ir kilnesnius siekinius visuomenėje. Na ir jeigu būtų galima pabandyti išreikšti šio popiežiaus moto, jo gyvenimo, jo eigos šūkį, gal ir keistai atrodys, aš neparinkau iš tų bažnytinių idėjų kategorijų, nes mane būtent toji akademinės terpės klaida bažnytinė prasme atneša jo į mintį, jo žinę, aš ją paskaitau. Įsigalvokite, tai yra, na čia lietuvių kalba versta, 7 žodžiai. Žmogus be idėjos yra žmogus be asmenybės. Kiek begalvoju apie šį trumpą sakinį, vis giliau ir giliau žvelgiant, kiek daug jis pasakytų, jeigu pabandytume jį suprasti ir perimti. Christianizuodami dabartinę kultūrą, kurioje daugybė tų psichologizmų, daugybė to hedonistinio savęs kaip malonumo ieškojimo. Šie žodžiai žmogus be idėjos yra žmogus be asmenybės. Kiek šiandien tų iš ieškotojų? Ieškotojų savęs savyje, savęs šalia savęs, savęs prieš savęs, savęs už savęs, savęs vietoj savęs, tiek jau ieškom. Jau dabar tos visos teorijos, kad jau mums sakysi, kaip prisigėrus dvejinasi, asmenybė dvejinasi, trejinasi, virtuali, reali, kognityvi, taip toliau. Bet sustokim prie sakinio. Kurdami šitais savimilų litanijas, stokim prie sakinio, kuris yra užduotis. Žmogus be idėjos yra žmogus be asmenybės. Ir jį verta pamastyti. Norėtųsi dalintis daugiau minčių šią temą, savo pastebėjimais, savo ir teikimą kunigišką pagalbą tiems ieškotojams, kuriems vis dėlto stengiuosi atvesti iki idėjos, iki šventumo idėjos, kuri įkvėptų asmenybę, kuri padėtų vestų, siektų formuoti ne refleksus, pajautas, savimonės ar pasamonės kratinius, dėlioti į lentynas, bet iš tikrųjų perkeltų visuomenį tokią idėją, kuri prisišauktų asmenybės pajėgias su kilne idėja, su šventumo principais formuoti visuomenę, formuoti šeimą, lygiai taip pat sakau ir bažnyčią. Taigi šis popiežiaus Pauliaus VI kreipinys iššūkis man labai ir telpa į tuos vertinimus, kuriais sakoma, kad šventas popiežius Paulius VI buvo laikomas vienu moderniausių 20 amžiaus popiežių. Vien iš mano čia pateiktos žinios pabandykite pasverti ir tuos astrofizikos mastus, ir tą laikmečio istoriją, amžinumo begalybę, žmonijos istoriją, civilizacijos trukmę ir pamatuoti. Jisai sugebėjo pasukti bažnyčios laivą būtent istorinio progreso, būtent pažangos linkme, bet ne kaip technokratas, modernistas, New Age bedievis, o šventumo siekinio link. Pats uždavęs jaunimui užduotį, jisai šią šventumo idėją sugebėjo orientuoti bažnyčios laivą, tekantį istorinių laikų vandenimis. Pats alsuodamas tikrų gyvenimų, naujų gyvenimų, jis atėjo į istoriją, atėjo į tą veiklą, kad įkvėptų, pakreiptų ir kitus. Akivaizdu, kad tuo metu jis nebuvo toks scenos žmogus, kokiu vėliau tapo Jonas Paulius II. Tačiau, supraskite ir tą dalyką, vairininkas, kad pasuktų laivą, nebūtinai turi bėgti į priekį, pažiūrėti, kur krantai. Kapitonas, vairininkas, stovi savo vietoje, mato laivo priekį ir mato horizontą ir, svarbiausia, žino kryptį, link kur ir kiek pasukti. Todėl jis, kaip ir tasai vairininkas, nebuvo toks labai matomas, bet pasuko laivą. Viena iš jo žymiųjų kalbų, jau jis turėjo 80 metų, sirgo gripu per Velykų tridienį, gydytų patariamas nevadovavo liturgijai, tačiau Velykų sekmadienį, teikdamas Švento Petro bazilikoje palaiminimą, savo paskutinį urbę torbį palaiminimą, jis ištarė žodžius: brangiausi Dievo bažnyčios sūnus ir dukterys, visi žmonių bendruomenės broliai, sutelktumis fizinėmis ir dvasinėmis jėgomis bet kokį žmogišką įtikrumą viršenčių įsitikinimų, vėl jums skelbėme naujieną, kuri mums ataidė per šimtmečius, giliai atnaujindama visą žmonijos istoriją. Kristus prisikėlė, taip, mūsų viešpats Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių ir pradėjo naujo nemirtingo gyvenimo erą visai žmonijai. Štai šiuose jo žodžiuose mes galime vėl grįžti prie to posūkio, kaip jame jautėsi Lietuva. Aš čia noriu grįžti prie to, ką užsiminėjau pradžioje, prie kosmologijos. Tai ir žmogaus pastangų pasaulyje pažinti Dievą, iš pasaulio kaip kūrinio suvokti kūrėją. Čia dabar jau kalbu apie Lietuvą. Mūsų tautos senosios kultūros kosmologiją, kurioje aš randu daug tiesiog įaugusių teologinių įsireiškimų. Ir toksai įsireiškimas kaip Dievo sūnus. Norėčiau tik tai užsiminti, jums neapžvelgsiu nei etninės kosmologijos, nei aplamai kosmologijos Lietuvos kultūroje. Tik tai užsiminsiu čia pasinaudodamas Dainiaus Ražausko knygos straipsnio Dievo vaikaitis straipsnio Žmogaus vieta Lietuvų kosmologijoje. Tautosakos darbai 2011 metai baltų mitologijos fragmentai. Čia įvardė straipsnį Dainius Ražauskas Dievo vaikaitis. Žmogaus vieta Lietuvių kosmologijoje, tuo pačiu Dievo vieta, sprendžiama šičia, tais mūsų mokslininkų tyrimuose. Ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas tyrinėja šios klausimus, pateikė mums gan daug įdomios medžiagos. Aš tik užsiminsiu vieną kitą pacituosiu užuominą. Jo Dainiaus Ražausko straipsnė taip pat kalbama ir apie žmogaus sielos kilsmą atgal į savo dangišką pradą, sugrįžimą namo. Žiūrėkite mūsų dangiškoj tėvynį teologijoje. Vėlgi vienoje žinome lietuvių mitologiniai daino iš Liudviko Rėzos rinkinio pavadinto Saulį. Sakome, kad ši Saulė yra Dievo dukra. Pacituosiu kelias žodžius: mėla Saulytė, Dievo dukrytė, kur taip ilgai užtrukai, kur taip ilgai gyvenai, nuo mūsų atstojus. Atsako Saulytė: po jūrių, po kalnelių, kavojaus ir atėlės, sušildžiau piemenaičius. Mėla Saulytė, Dievo dukrytė, kas į tais vakarėlės pakūrė tą ugnelę, tau klojo patalėlį. Aušrinė, vakarinė, aušrinė ugnį prakūrė, vakarinį patalą klojo. O mes randame tą Saulės šeimos kosmologinę sampratą. Tačiau nustepsite, joje beveik visos mūsų teologinės išraiškos lietuviškoje kosmologijoje jau egzistuoja. Aš čia praeitą kartą buvau užsiminęs apie Dievo motinos mergelės Marijos kultą, kokią didelę įtaką jai davė stačiatikių dalyvavimas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūrinėje raidoje. stačiatikiai labai turėjo stiprų Dievo motinos mergelės Marijos kultą. Ir vėl grįžtu prie mūsų kosmologijos lietuviškosios, kur yra maldelių, kur mėnuo tiesiai šviesiai vadinamas Dievo sūnumi. Žiūrėkit, atsiranda Dievo sūnus, net ir be menkiausių užuominų į krikščionybę. Jaunas mėnuo sūnus Dievo, tau ant pagados, man ant sveikatos, sako lietuviai senoviai. Tau sudilti, man pražilti, taip pat iš dalies turint omeny, bernaitis reikšmė vaikas, jaunas mėnatį Dievo bernaitį, duok mums žinoti, kur reiks važiuoti. Lygiai taip pat. Čia sugretinu ir iš slavų kalbų, nesakau rusų, nes čia truputį nėda ta grinoji rusų tautos kalba, bet slaviškoji viena iš kalbų, čia artima ir gudų kalbai, stajal kastiol novai nezrublenai, a v tom kastioli tri akaniečki, u piršamo konci jasne sonci. Toliau verčiu. Stovėjo nauja bažnyčia nekirsta, o toje bažnyčioje trys langeliai. Pirmame langelį šviesi saulė, kitame langelį šviesus mėnų, o trečiame langelį šviesio žvaigždys. Ne šviesi tai saulė, ne šviesus tai mėnų, bet tai Dievo sūnus, bet tai pats viešpats Dievas. Nešviesios tai žvaigždės, bet tai Dievo vaikai. Štai pastebėkite, kaip įeina per lietuvišką kosmologiją Dievo tėvo savoka, Dievo sūnaus savoka. Galite vėlgi džiaugtis, kad toji mūsų trumpa krikščionybės istorija savąjį posūkį, savąjį tanklaivį gan sėkmingai pasuko, jau turėdama tą senąją mūsų etimologinę, etinę, kosmologinę sampratų kultūrą, sampratų rinkinį. Ir grįžtu vėl prie popiežiaus Pauliaus VI, jau dabar kalbame apie Lietuvą, uolaus įdomaus politinio bandymo padėti Lietuvos bažnyčiai, sukti, kreipti, kartu su visuotinė bažnyčia. 1978 metų Velykų metu popiežius lietuviškai pasveikino savame kreipinį į tautas, savame palaiminime urbė torbė, lietuviškai pasveikino ištardamas linksmų šventų Velykų. Na, tenai ta lietuviškai dar nelabai gražiai skambėjo, dzūkai supyktų, žemaičiai neklausytų, bet jau suprasti buvo galima. Bet daug garsiau jis ištarė kitą dalyką, ištardamas lietuviškai visam pasauliui linksmų šventų Velykų, šiuo pirmuoju kreipiniu, 78 metais, ištaręs lietuviškus žodžius, jisai tuo pačiu radio bangomis, televizijos bangomis, žodžius nuskambėjusius į visą pasaulį, reikšmingus žodžius, nes visam pasauliui ištarė šios žodžius, jis visiems priminė Lietuvą, kuri tuomet kentėjo ir kovojo dėl savo tikėjimo, dėl laisvės ir pagrindinių teisių. Taigi ir su mūsų diena šis popiežius tiek Lietuvos bažnyčios istorijoje ir politikoje, tiek ir jo veikloje, aš dabar grįžtu prie šito darbštuolio darbų sąrašiuko, kurį reikėjo atstovėti. Jo enciklika 64 Eklezijam Suam apie paklusnumą bažnyčios autoritetui, kaip atsakas į protestantizmo tą agresiją prieš popiežių, Mysterium Fide apie tikėjimo slėpinius šiuolaikiškai, Vatikano antro susirinkimo eigoje, Populiorum Progresio, labai svarbus darbas, bažnyčios mokymas socialiniais klausimais. 67 metų sacerdotalis celibatus apie kunigų celibatą, na ir žymioji, garsioji, atraminė enciklika Humane Vitae, 68-ais šiuolaikiniam pasauliui, kurio jis nepritarė, kurioje jį puolė, kad nepritarė dėl kontraceptinių priemonių, dėl abortų, dėl kitų panašių dalykų. Jo apaštališkasis laiškas Octogesima Adveniens, socialinės klausimas vėl pakartotas. Jo apaštališkieji paraginimai visai eilė, Marialis kultus apie Marijos gerbimą, Evangelija Nunciandi apie evangelizaciją 75-ais. Ir būtent šituo Evangelija Nunciandi, tęsdamas jisai suformavo tą tikėjimo išpažinimą, Dievo tautos kredo surinko tą mūsų dogmų tikėjimo tiesų sąvadą. Lygiai taip pat jisai paskelbė 70-ais metais drąsinančią, guodžiančią žinę lietuviams. Likite visuomet ištikimi ir pasitikėkite. Taigi, kiekviename laikmetyje tie bažnyčios popiežiški kapitonai, vadovai, vedliai vedė mus per istorijos ir laikmečio bangas. Pateikė mums šią asmenybę, šį popiežių, kuris, kaip matote, bandė ir sėkmingai pasuko visą bažnyčios laiką, kuris drąsiai pasakė nesenstančius žodžius, neškite evangeliją į universitetą ir kultūrą į bažnyčią, juos toliau labai įdomiai pratesė, išpildė ir parodė popiežius Jonas Paulius II, atnešdamas Benedikto XVI toliau vystytus parengtus terminus įsireiškimus kultūros kristinizacija ir krikščionybės inkultūracija. Tai yra kultūros krikščioninimas ir krikščionybės įkultūrinimas tomis pasaulio kultūrimis. Ne antagonizmo, ne inkvizicijos ar prieštaravimo, ar ginčio, ar kažkokiais kovų būdais, bet sutapimo, sutikimo su tiesa. Suderėjimo su tiesa, tiek kosmopozicinė, kosmologinė, metafizinė, tiek su teologinė, teodicėjos pagrindais. Štai tokiu būdu brangiai pakalbėjęs, pasidalinęs ir toli gražu neišsakęs, ane kiek norėjau, ane kiek turėjau, ane kiek reikia apie šią nuostabę asmenybę, užbaigiu apie šventąjį popiežių Paulių VI. Kuris mums palieka šią žinę, prie kurios darbuokimės. Žmogus be idėjos yra žmogus be asmenybės. Ir jisai savąją idėją atnešęs šventumo savoką moderniam pasauliui, atidarė, paragino, paremė, o dabar ir maldomis mus lydi eiti tuo keliu, tuo šventumo idėjos keliu į kiekvienos mūsų asmenybės, kiekvieno asmens tobulėjimą iki šventumo, iki Dievo. Dėkoju kunigas Kęstutis Brilius, tėvas Kazimieras, Marijonų vienuolė vyresnysis, Šventos Gertrūdos bažnyčios rektorius. Mano puslapis internete kapelionas.lt, jeigu norėsite daugiau paklausyti, kokių žodžių dar esu pasakęs. Ačiū su Dievu.